U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Novinar Silvio Geli je na Cetinje prvi put došao povodom vjeritbe Savoja Petrović avgusta 1896. godine. Zabilježivši svoje utiske u članku pod naslovom Lov na rijeci, objavljenom dan po vjenčanju u Rimu. U ovom prilogu Geli je opisao partiju lova koju je knjaz Nikola upriličio u čast dolaska italijanskog prestolonasljednika u Crnu Goru. 9 godina kasnije, Geli je po drugi put posjetio Crnu Goru, objavivši po povratku domovinu knjigu pod naslovom U zemlji naše kraljice. Ovaj putopis je napisan u 8 poglavlja, a sadrži veliki broj fotografija. Naslovi poglavlja odnose se na etape putovanja ili na određene tematske cjeline kojima se autor bavio. Silvio Geli prvo opisuje svoje putovanje do Crne Gore, na koje je krenuo brodom iz Ancone u društvu jednog Francuza i jednog Njemca. Po dolasku u Kotor, gdje su prenoćili putnici, su narednog dana doputovali na Cetinje. Zadržavši se par dana u crnogorskoj prijestolnici, obišli su i krajeve u unutrašnjosti Crne Gore, rijeku Crnojevića, Skadarsko jezero, Podgoricu sa okolinom i Nikšić, kao i one na jugoistoku zemlje naseljene albanskim stanovništvom. Nakon nekoliko dana boravka, Geli je brodom iz Bara otputovao za Italiju, a njegovi saputnici su produžili na Krf. Prikazujući svoje putovanje kao uzbudljivu avanturu i često ističući opasnosti kojima su putnici bili izloženi i nevolje koji su ih pratili od samog polaska, Gelijev putopis pokazuje svoje romaneskne karakteristike. Osim poteškoća u pronalaženju udobnog i čistog smještaja, autor ukazuje na problem loših prevoznih sredstava. Opasno su predstavljali susreti sa ljudima, prvenstveno zbog različitog načina života i običaja u krajevima unutrašnjosti zemlje, ali i poroka Crnogoraca poput pretjeranog konzumiranja alkohola. Geli je na Cetinju razgledao zgrade stranih diplomatskih predstavništava, kulturno-istorijske spomenike, pozorište, zatvor i pjacu. Ističući ubrzani građevinski razvoj grada u odnosu na njegov prethodni boravak, autor primećuje da su ulice šire i ispunjene svijetom, jer su otvorene mnoge nove trgovine, zlatare i krojačke radnje, a u gradu je primjetno bilo i prisustvo turista. Posebnu pažnju autoru je privukao Cetinski zatvor, kako zbog malog broja zatvorenika, tako i zbog relativnog slobodnog režima njihovog kretanja. Tokom boravka u crnogorskoj prijestolnici, autor je prisustvovao jednoj gala predstavi u pozorištu, zajedno sa čitavim diplomatskim korom, crnogorskim zvaničnicima i vladajućom porodicom, koji u knjizi opisuje s pozicije svoje kulturne superiornosti. Ističući vlastito zadovoljstvo što nije razumio jezik rodoljubivih pjesama kojim im je retalentovani pjevač para uši, bilježi da je publika ovog izvođača slušala u religioznoj tišini, a potom i aplauzom nagradila, pretpostavljajući da je to zato što mu se na grudima sijao orden Svetoga Save. Mada autor kaže da je više puta imao prilike da razgovara sa crnogorskim vladarem, o Nikoli I. u ovom dijelu nema detalja koji bi bili posljedica autorovog ličnog iskustva. Geli citira jednog francuskog pisca koji je o crnogorskom knjazu pohvalno se izrazio i prenosi dijelove intervjua u kome vladar jednom američkom autoru govori o temama svojih književnih dijela. Objašnjavajući da se sa stvaralaštvom knjaza Nikole upoznao posredstvom italijanskih prevoda, Geli iznosi ocjenu da se vrijednost njegovih pjesničkih sastava sastoji uglavnom u njihovom rodoljubivom karakteru. Tako u ovoj knjizi on daje dva odlomka iz knjaževih kola, potom prevod pjesme Onamo namo, kao i prevod pjesme Sve što sija nije zlato, posvećeno princezi Zorki, uz pogrešan podatak da je posvećeno princezi Jeleni. Osim kao pjesnik, crnogorski knjaz predstavljen je i kao najtemeljniji poznavalac zamršene balkanske politike, odnosno kao faktor ujedinjenja slovenskih naroda na Balkanu. Autor ga opisuje kao modernog vladara i demokratu, ističući da je knjaz Nikola I. sam odlučio da ograniči svoju autokratiju osnivanjem parlamenta i donošenjem ustava. Primjećujući knjaževu sposobnost da pomiri tradiciju sa savremenošću, Geli smatra da je on uspio da u Crnu Goru postepeno, mudro i znalački uvede reforme koje ovu zemlju približavaju savremenim državama. Iako predviđa da će knjaz morati da uloži još mnogo truda da bi zaista transformisao crnogorsko društvo, Geli ne sumnja da će brojne škole, novoosnovani listovi, ulaganje u poljoprivredu, trgovinu i industriju donijeti željene rezultate. Autor posebno ističe zalaganje crnogorskog vladara za vjersku toleranciju, a kao jedan od primjera koji je ilustruju pominje njegovu odu pod naslovom Turčinu, u kojoj je opjevana hrabrost Turaka. Ovaj autor opovrgava i vijest koju je još 1896. godine prenio jedan njemački list o tome da je knjaza navodno napao jedan njegov prijatelj Turčin, indirektno upućujući na zaključak da predrasude o vjerskoj netrpeljivosti u Crnoj Gori šire strani mediji. Poput ostalih autora koji su u ovoj maloj balkanskoj zemlji pisali u razdoblju nakon vjenčanja Savoja Petrović, Nigeli ne zaobilazi da pomene knježeve težnje po pitanju promjene odnosa crnogorskog društva prema ženama. Ističe je veoma prisni odnos Crnogoraca sa vladarem i bezgranično povjerenje koje on uživa. Objašnjavajući to knjaževom pravičnošću, interesovanjem za podanike i njihove porodice, kao i činjenicom da on sa njima dijeli sudbinu i u miru i u ratu.
Transovanja Crnom Gorom.
i prethodni vladari iz dinastije Petrović Njegoš počeo od Svetog Petra Cetinskog, također su predstavljeni kao progresivni državotvorci posvećeni civilizovanju crnogorskog društva. Iz osvrta na vladavinu knjaževih predaka izostavljen je međutim pomen Petra II. Petrovića Njegoša. Iako je upravo Njegoš udario temelje nekih važnih državnih institucija. Jer je pisao i o crnogorskom pravnom sistemu kroz opis odvijanja jednog suđenja na Cetinju održanog u Biljardi. Ovim prikazom autor istakao egzotičnost ove zemlje, ukazujući na promjene u vezi sa odvijanjem sudskih procesa. Cigeli tako napominje da se polako gubi običaj izricanja presuda pod čuvenim cetinskim brijestom, ali da podanici tamo i dalje čekaju knjaza koji za nekoliko sati potvrdi ili preinači na desetine odluka nižih sudskih instanci, bez ikakvih procedura, advokata, zapisnika i taksi. Autor ističe prednosti ovakvog sistema u smislu brzog i jeftinog rješavanja problema podanika. Ovaj putopis donosi opis Gelijevog susreta i razgovora sa istaknutim pravnikom i profesorom Valtazarom Bogišićem, koji je uredio pravni sistem Crne Gore. Bogišićev portret veoma je zanimljiv i atipičan u odnosu na prikaze putopisaca koji su ranije bavili se njegovim likom i dijelom. Nekadašnji crnogorski ministar pravde opisan je kao veoma gojazan čovjek, obliven znojem, koji na pjaci uranja ruke u gajbe s grožđem, pogađajući se sa prodavačicama da bi spustio cijenu. Autor naglašava njegovu ekscentričnost ističući da Bogišić i pored svoje ogromne kulture i raznih primamljivih poziva iz inostranstva živi kao filozof na Cetinju, ne vodeći mnogo računa ni o svom izgledu, ni o uslovima koje nudi skromni cetinski hotel. Ukazuje i na njegova naučna dostignuća, poznavanje stranih jezika i široku kulturu koja je obuhvatala i poznavanje na pamet čitavih pjevanja božanstvene komedije. Pokušaj da uspostavi kontakt sa Bogišićem Geli opisuje kao situaciju udvaranja nekoj lijepoj djevojci. Bio je izbuđen, glas mu je podrhtavao, srce ubrzano tuklo. Dajući u knjizi opširnu Bogišićevu biografiju i bilježeći uzgredi nekoliko anegdota iz Bogišićevog života, putopisac govori o načinu na koji je on sakupljao materijal za prvi crnogorski opšti imovinski zakonik. Ističući da je za ovo ostvarenje Bogišić dobio brojna priznanja, a da se o ovom značajnom dijelu Italije vrlo malo zna, Geli unosio u knjigu i opširan intervju s Bogišićem u kome se govori o nekim odredbama iz zakonika. Silvio Geli se u svojoj knjizi bavio i odnosom Crnogoraca prema religiji, opisujući proslave nekih vjerskih praznika. Iako ističe da su najljepše građevine u Crnoj Gori crkve i da narod svaki put kad čuje crkveno zvono pada na koljena i dugo se krsti, i on, poput prethodnih putopisaca, smatraju da je u pitanju više formalna manifestacija nego duboka predanost vjere. Čitaoci su iz Gelijevog putopisa mogli upoznati ne samo sa umjetničkom, nego i sa narodnom poezijom u Crnoj Gori. Osim odlomaka iz pjesničkih ostvarenja crnogorskih vladara, koji su istovremeno bili pjesnici, Geli je dao prevod prigodne pjesme koju je pjesnik Jovan Sundečić posvetio princezi Jeleni, prilikom njene vjeritbe za italijanskog princa. U Gelijevom putopisu našli su se i narodna pjesma Car Lazar i Carica Milica, kao i odlomak pjesme Kuda je sestra Ljubovića u proznom prevodu. U Gelijevom putopisu data su i autorova politička razmišljenja u pogledu položaja Italije na Jadranu, kako je Austrija po tom pitanju bila takmac Italiji. Snažno anti-austrijsko raspoloženje obilježava čitavo ovo djelo i bitno utiče na autorovu percepciju krajeva koje je posjetio. Geli pokazuje svoj žal za vremenima Mletačke republike. Poredeći aktualno stanje u Dalmaciji sa onim iz Mletačkog doba, on austrijskoj upravi nalazi zamjerke na svakom koraku. Upozorava da i Crnoj Gori prijeti opasnost od širenja austrijskog uticaja i tu nalazi bliskost interesa Italije i Crne Gore. Ocjenjujući da je ustupanje Luke Spič Austriji na Berlinskom kongresu bio najveći politički zločin vijeka, Geli smatra i da je Skadarska oblast nepravedno podijeljena upravo po želji Austrije, da bi se postakla netrpeljivost između Crnogoraca i Albanaca. Autor ističe i podređeno Crne Gore Austro-Ugarskoj u ekonomskom smislu, ukazujući se vremenu i na teritorijalne pretenzije Crne Gore na neke krajeve Hercegovine, koje bi mogle da dovedu do konflikta ove dvije zemlje.
stranstvovanja Crnom Gorom.
Geli je posjetio neke krajeve u unutrašnjosti Crne Gore. Prvenstveno uvjeren da je Cetinje pretjerano modern grad sa previše frakova, cilindara i odlikovanja i da zbog toga ne može da da vjernu sliku o ovoj zemlji. Njegovi opisi ostalih crnogorskih gradova u kontrastu su sa prikazom Cetinja, kako po izgledu enterijera i eksterijera, tako i po susretima sa stanovnicima. Njihova funkcija je da ukažu na egzotičnost Crne Gore, prikazujući je kao zemlju koja putniku avanturisti nudi brojna uzbuđenja. Istu ulogu imaju i opisi pejzaža u kojima kroz promjene mitoloških bića i onostranog svijeta naglašava misterioznost ove zemlje. Noć je bijela, iznad kanala rijeke podizala se tanka bjeličasta para i obavijala rijetko šipaže, bukve i šipka, izraslih tu i tamo po liticama uz obalu. Posuda je svečana, gotovo mistična tišina, koju remete samo praporci naših kljusadi. Ne čuje se ni lavež pasa, ni zavijanje vuka. Putovali smo dakle u carstvo mrtvih, predvođeni zemaljskim vilama, dok su nad nama bijele vile nebeske. Jedan od živopisnijih Gelijevih opisa, u kojima se ogleda različitost crnogorskih krajeva u odnosu na prijestolnicu Cetinje, je opis rijeke Crnojevića i epizode lova na ptice na Skadarskom jezeru. Sama varošica prikazana je kao trgovačko mjesto sa mješovitom populacijom u vjerskom i nacionalnom smislu. Za plovidbu Skadarskim jezerom koristio se čamac koji autor upoređuje sa barkom za prevoz mrtvih duša u podzemni svijet mitskog lađara Harona. Bilježi da su u ovom lovu učestvovala i djeca koja su plivajući donosila lovcima plijen. I pri obilasku Podgorice Geliju je pažnju najviše privlačila mješavina kultura u nacionalnom i religijskom smislu. Opisao je stari, turski dio grada i novi izgrađen poslije pripajanja Crnoj Gori, ističući da su u novoizgrađenom dijelu kuće i zgrade lijepe i nove, dok u starom gradskom jezgru ukazuje na zapuštenost i nečistoću, kao i na životnu opasnost koja posjetiocima prijeti od strane muške populacije, ako samo uputite kompliment nekoj ženi ili djevojci. Tokom posjete naselju Tuzi u neposrednoj blizini Podgorice, koje je tada bilo pod turskom upravom, Geliju su pažnju privukle turske kule, ali i ribno bogatstvo rijeke Cijevne. Autor smatra da bi ovo naselje moglo postati velika konkurencija Podgorici, kada bi se turske vlasti više posvetile njegovom razvoju. Međutim, u opisu Nikšića, grada koji je Crnoj Gori pripao 1878. godine, Geli primjećuje da se dosta ulaže u njegov razvoj. Putnici su imali prilike i da se uvjere u udobnost i urednost struktura namijenjenih posjetiocima, kao i dobar kvalitet piva proizvedenog u Nikšićkoj pivari. Veliku pažnju autor posvećuje političkom značaju ovoga grada, s obzirom na težnje Crne Gore da svojoj teritoriji pripoji i pogranične oblasti pod austrijskom vlašću. Gelijeva knjiga u Italiji prikazana je u dnevnom listu Pese, koji je izlazio u Udinama. Anonimni autor prikaza ističe sveobuhvatnost tema kojima se putopisac bavio, brojne ilustracije kao i pitkost i jezgrovitost Gelijevog stila pisanja. Od putopisa objavljenih nakon vjenčanja Savoja Petrović, Gelijevo djelo izdvaja se po dvostrukom fokusu naracije. Autor s jedne strane nudi brojne informacije o Crnoj Gori, a s druge strane detaljno opisuje samo svoje putničko iskustvo, dajući mu često obilježja pustolovnog karaktera. Osim opisa prepreka sa kojima se putopisac i njegovi putnici, poput junaka u pikarskim romanima na osnovu putovanja, morali izboriti, književnoj vrijednosti dijela doprinosi Gelijev stil pisanja, pun ironičnih i duhovitih opaski. Knjiga sadrži dijaloge i intervjue koje daju određenu dinamiku i omogućavaju da se čitalac neposrednije upozna sa Crnogorcima. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.